Dechreuai'r trydydd rhan gyda newyddion Llanrwstyd. Ffarwelio. Hoffai trigolion y pentref ddymuno'n dda i Andy, Karen a Holly wrth iddyn symud i Guernsey. Mae'n anodd credu bod 12 mlynedd wedi pasio ers iddynt gymryd dros y siop a'r swyddfa bost yn Llanrwstyd. Diolchwn iddynt am wasanaethu'r gymuned yn ystod y cyfnod hwn ac am eu cefnogaeth i gymdeithasau a gweithgarwch y pentref a'r ardal. Pob lwc iddynt ar eu hantu'r newydd. Neges gan Karen ac Andy. Hoffwn diolch i holl bobl hyfryd Llanrwstyd rydych wedi gwneud ein hamser yma yn arbennig iawn. Symudon ni'r pentref yn nabod neb, ond rydych wedi ein croesawu a wneud i ni deimlo'n gartrefol. Rydym wedi mwynhau amseroedd da ac wedi gwneud ffrindiau arbennig. Mi fydd lle yn ein calon i'r pentref arbennig yma bob amser. Dymunwn bob llwyddiant i Bethan a Martin yn y siop ac edrychwn ymlaen i weld eu holl syniadau'n troi'n realiti. Diolch yn fawr i chi gyd am eich cefnogaeth ac edrychwn ymlaen i'ch gweld flwyddyn nesaf. Cyfnod newydd. Gyhoeddwyd ganol Mehefin, mae Bethan a Martin Jenkins fydd deiliaid newydd y swyddfa bost a'r siop yn Llanrwstyd. Pob lwc iddynt gyda'r fenter ac edrychwn ymlaen i ddod i'w adnabod yn well yn Rhifin Awst y ddolen. Mi fydd blodau'r bedol yn symud ar draws y ffordd i ymuno gyda Bethan a Martin ar safle'r swyddfa bost. Pob lwc i Donald wrth iddo ail sefydlu'r busnes wrth ail agor mewn lleoliad newydd. Blodeuo Llanrwstyd. Mae blodau'r bedol a siop y pentref am gynnal cystadleuaeth flodau i godi calon ac ysbryd y pentref. Gall unrhyw un sy'n byw o fewn tair milltir i Llanrwstyd gystadlu mewn 5 dosbarth gwahanol. Codi'r tal o 1 bint i gystadlu ym mhob dosbarth gyda'r arian yn mynd tuag at gymdeithas a thrawon a rieni ysgol Myfennydd. Cyflwyni'r gwobrau i'r buddigol gan siop pentre Llanrwstyd a blodau'r bedol. Y prif feirniad fydd Donald Morgan a cyhoeddi'r enwau beirniaid eraill ar y degfed o'r Orffennaf, sef diwrnod beirniadur cystadlaethau. Gallwch gofrestru i gystadlu drwy gwblhau ffurflen sydd ar gael ar dudalen Facebook y pentref neu i'w ffigo lan o'r siop. Ymunwch â ni i flodeuo'r pentref. Y dosberthiadau, pot neu fasged blodau tu fas i'w tŷ, oedolion a phlant, trefniant blodau yn y ffenest, lluniau neu crefft blodau yn y ffenest o dan 1.15 oed yn unig, arddangosfa anarferol tu fas i'w tŷ, prif gystadleuaeth tŷ blodeuol Llanrwstyd. A phob lwc i bawb. Llythyrau'r pwll padlo. Un o dasgau eraill y plant yn ysgol gynradd wirfoddol Myfennydd oedd anfon llythyr i'r feirus. Mary Turner yn cyflwyno ei syniadau ar gyfer ail wneud y pwll padlo ar y prom yn Aberystwyth gan ei fod mewn cyflwr ofnadwy ar hyn o bryd. Dyma i chi rai o syniadau a chynlluniau y plant. Ac er mae blwyddyn Mari wedi dod i ben erbyn hyn, rydym yn gobeithio y bydd yn hoffi llythyron y plant. Mae William Darby yn dweud, rwy'n credu y dylid symud y tywod allan o'r pwll padlo, dylid ei beintio a'i lenwi gyda dŵr. Mae Millie Jones yn dweud, rwy am gysylltu i ddweud bod y pwll ar y prom yn edrych yn wael iawn. Pan fyddwn yn gallu dod i Aberystwyth eto, hoffwn cael y cyfle i fynd i'r pwll yn enwedig ar ddiwrnodau heulog. Mae'n lleoliad hyfryd i gael hwyl gyda ffrindiau hen a newydd. Mae'r môr gerllaw, ond nid yw hynny yn addas i blant bob amser. Gan fod y pwll mewn lleoliad pwysig i werthu y dre ac i wneud yn siŵr bod ymwelwyr yn cael profiad ac amser da, rhaid i bethau wella. Mae dad yn cofio chwarae yn y pwll hefyd, felly mae'n bwysig i hanes y dre. Mae gen i syniadau o sut i wella y pwll, ac i roi yn ôl fel canolbwynt y prom. Hoffwn i weld yr ardal yn cael ei tacluso, llawr newydd glas gyda dau sleid mawr yn y pwll, un pinc ac un glas. Hoffwn hefyd weld ffynhonnau lliwgar ger y pwll, fel lle i chwarae, tebyg i ffynhonnau Barcelona. Gellir cadw y ffens ond gofyn i ysgolion lleol greu lluniau i'w addurno. A dyna barn Millie Jones. Mae Jake Williams yn gofyn allwch chi edrych ar fy syniad am barc a fyddai'n wych i bob oedran. Yn y parc Splash, fe ddylai fod ardal ar wahân ar gyfer plant o dan 5 mlwydd oed. Byddai gweddill y parc Splash ar agor i'r henoed. Yn yr ardal fach, byddai sleid, ddŵr, ddwbl, gyda ffolion enfus, gyda jetiau arnyn nhw i chwistrellu dŵr wrth i'r plant fynd oddi tan i nhw. Byddai seren môr ar y llawr gyda jetiau dŵr. Cornel felen sy'n edrych fel tywod a dolffin sy'n chwistrellu dŵr allan o'i geg. Hefyd, bydd pedair sleid ddŵr fawr. Un bwced fawr sy'n saethu dŵr allan o'i geg a dŵr tonog gyda gwahanol lefelau. Mae Jack Whitlow yn meddwl, hoffen i weld dŵr yn saethu allan o'r llawr ac allan o ceg dinosaur. Efallai byddai tap enfawr yn syniad da sy'n llenwi bwcedi gyda dŵr a tipio allan dros y plant pan mae e'n llawn a hefyd trampol un bach yn y cornel. Mae Rosie McBride yn gofyn yn hollol rhesymol pam oedden nhw wedi rhoi tywod mewn yn y pwll? Siwt mae'r plant yn gallu defnyddio y pwll eto? A mae Ariana yn dweud mae angen i ni dacluso y pwll. Mae'n rhaid iddo fod yn fwy o hwyl, mwy lliwgar. Hoffwn cael sleid a teganau a pwll bach i babanod. A mae Annabelle yn meddwl syniad yw rhoi skelter-helter yn ei le. Byddai plant yn cael llawer o hwyl yn llithro i lawr mewn sachau a byddai'n braf a lliwgar ar y prom. A mae Dominic yn dweud, dwi'n hoffi nofio a dwi'n meddwl y byddai'r pwll yn edrych yn anhygoel gydag ambell lithren. Rwy'n credu, os bydd y plant yn dylunio lluniau i'w rhoi ar ochr y pwll, bydd yn edrych yn dda ac yn wych. A dyna ni syniadau llawn dychymyg, cyffroes ac uchelgais dros ben. A rwy'n credu bod gyrfa yn yr adran cynllunio cyngor Sir Ceredigion i rai onyn nhw. Yn dal yn Llanrwstyd, cydymdeimlo. Ar nodi'n trist, hoffwch gydymdeimlo gyda'r rhian sydd yn bennaeth yn ysgol Llanon a'r teulu oll a'r golli gŵr a tad annwyl. Roedd Martin Nelms yn gyfarwydd iawn gyda ysgol Myfennydd ac yn rhan o'i swydd gyda'r brifysgol yn Aberystwyth. Mi fi oedd yn ymweld â'r ysgol yn cynorthwyo'r plant wrth arwain gweithgareddau technoleg a rheoli ac roedd y plant pob amser wrth ei bodd yn gweithio gydag ef. Roedd yn ŵr bonheddig, yn hawddgar ac hyddysg yn ei waith, ond yn fwy na dim roedd yn falch iawn o'i deulu. Rydym yn meddwl amdana ti, Rhian, a'r teulu yn ystod y cyfnod anodd yma ac yn falch iawn o gael adnabod Martin dros y blynyddoedd. Newyddion Llangwirfon. Cydymdeimlo. Trist iawn oedd deall fod Danny Jones, Newbridge, wedi colli'r frwydr yn y diwedd ar ôl cystydd anodd. Cydymdeimlwn yn fawr gyda'i briod, Stephanie, a'r teulu. Roedd Danny yn berson tawel, hawddgar, cymen a destlus ac yn barod bob amser i wneud cymwynas a rhoi help llaw. Fe fydd yn chwythig yn y pentre hebddo. Llongyfarchiadau i Gwen Jones o Cwman, un o deulu Rhandir Uchaf ac aelod cefnogol o Gapel Tabor ar gyrraedd pen blwydd nodedig. Mae pawb sy'n gwrando ar eich cais ar y radio yn gwybod o rhif hefyd. Ysgol Llangwirfon. Cydymdeimlwn a Stephanie Jones, Newbridge, ar farwolaeth ei gŵr Danny, ganol y mis. Mae Gardd Newbridge yn ffinio ar ysgol ac roedd galw ar Danny yn aml iawn i daflu pêl yn ôl dros y clawdd i ard yr ysgol. Erthigl crefftau Charlotte Baxter. Cyfweliad gyda'i. Ni'n troi'n sylw at fath wahanol o greu mis yma wrth i ni gwrdd ag un arall o grefftwyr ardal y ddolen. Mae arlunydd yn derm mwy addas ar gyfer ein crefftwr gwadd mis yma, sef Charlotte Baxter o Langwyrfon. Dyma ofyn rhai cwestiynau iddi am ei gwaith celf. Sonia wrthon ni ychydig am dy gefndir fel artist. Mae gen i diddordeb mewn celf a creu pethau erioed. O'n i'n ffodus iawn bod fy mam a diddordeb hefyd a dysgais lawer wrth ei gwylio hi'n peintio ac arlunio. Mwy'n heis i gelf llawer yn yr ysgol uwchradd. A mae gen i atgofion da o wersi Mr Celf yn ysgol Penweddig yn enwedig gwneud print leino am y tro cyntaf yn defnyddio hen fangl fel gwasg. Es i ymlaen i astudio Celf yng Ngholeg Ceredigion ac wedyn i Goleg Sir Gar lle unillais radd mewn ffasiwn. Ar ôl graddio, gweithiais am nifer o flynyddoedd yn Abertawe fel dilynydd. Ond ar ôl priodi, roedd yn gwneud mwy o synwyr i symud yn ôl i ardal Llangwyrfon i ddechrau teulu. Yn ystod yr adeg yma, dechreuais beintio ac arlunio unwaith eto a mynychais gwrs yn yr Ysgol Gelf yn Aberystwyth i ddysgu sut i wneud torluniau pren a leino. Ymunais ag argraffwyr Aberystwyth a chefais fynediad i'r gweithdi argraffu yn yr hen goleg a'r cyfle i ddangos gwaith mewn nifer o arddangosfeydd trwy'r flwyddyn. Nawr, rydw i'n lwcus i weithio o gartref lle mae gen i wasg fy hunan a stiwdio bach yn yr ardd. Pa ddeunydd dulliau fyddi di'n defnyddio i greu y ddarnau celf? Rydw i'n gweithio yn bennaf gyda torluniau pren a leino i greu printiau cyfyngedig. Pa ddarn o waith wyt ti'n mwyaf balch ohono? I ddweud y gwir, erbyn i mi orffen print, rydw i wedi cael digon o edrych arno. Ond, os oes rhai dewis un, rydw i mwyaf balch o'r print llonyddwch, sydd ar clawr y ddolen y mis hwn. Print torlun pren a leino sy'n defnyddio graen y pren i greu patrymau ar y dŵr. Y pren nes i defnyddio i'r bloc yw darn o onen ddaeth o Langwyrfon a dwi'n hoffi'r syniad o'r cysylltiad yma gyda'r pren a'r tirlun rydw i'n creu fy ngwaith. Wyt ti wedi cael cyfle i gynnal arddangosfa o dy waith? Rydw i wedi bod yn dangos gwaith trwy arddangosfeydd ar graffwyr Aberystwyth ac roedd gen i waith mewn arddangosfa yn Oriel Jays ynghyd â thair argraffwr arall. Oedd i fod agor y drysau ym mis Mawrth, ond yn anffodus, ni agorodd achos sefyllfa COVID-19. Roedd gen i arddangosfa unigol oedd i fod i agor ym mis Tachwedd yn Oriel Rhiannon yn Tregaron, ond bydd rhaid gweld sut mae'r sefyllfa ar ôl agor pethau lan unwaith eto. Sut all pobl weld y gwaith celf a'i brynu? Mae Oriel y Bont yn Aberystwyth wedi bod yn gwerthu fy ngwaith o'r dechrau ac yn gefnogol iawn ac yn diweddar. Rydw i wedi ymuno ag Oriel Rhiannon yn Rhegaron a hefyd Stiwdio Cennin, sef Oriel ar-lein newydd sy'n dangos gwaith 10 ar 20 o artistiaid yng Nghymru. Dwi hefyd yn gwerthu o siop Etsy ar y wefan fy hunan, sef charlottebaxterart.com, yn llythrennau bach. Beth sydd ar y gweill nesaf? Wel, bydd digon o waith i wneud weddill y flwyddyn yn paratoi yr arddangosfa nesfa. Ar hyn o bryd, rydw i'n gweithio ar dorluniau pren fwy o faint ac yn arbrofi gyda phrintio ar bapur Japan. Hoffwn i wneud mwy o waith collage hefyd, gan fod llond bocs o brintiau gwrthodedig gen i yn y stiwdio. Mae plant ysgol Llangwyrfon wedi bod yn efelychu dy waith yn ystod y mis diwethaf. Sut deimlad yw hynny? mae'n deimlad bendigedig a wnes i fwynhau edrych ar holl waith y plant ar Facebook a gweld sut wnaeth pawb ddefnyddio'r syniadau o llinell a siarp i greu gwaith unigryw eu hunain. Diolch yn fawr, Charlotte, am ateb ein cwestiynau a gadael i ni ddod i nabod ti a dy waith ychydig yn well. A dyna fi diwedd ar y trydydd rhan.